Tandem. Hezký den a dobrý poslech přeje všem posluchačům Jan Rosák. S kým se dneska svezeme? Můj host, velmi příjemná dáma, pomáhá lidem na cestě za lepší postavou nejen na televizní obrazovce. Ona sama je štíhlá, podporuje zdravý životní styl a konzumaci biopotravin. Dnes se mnou na Tandemu totiž projede, a to nejenom proto, že pohyb je zdravý, internistka a dietoložka doktorka Kateřina Cajdhamlová. Vítám vás, dobrý den.
Dobrý den.
Doktorka Cajdhamlová říká, televize mě změnila, jsem daleko hodnější. Tak i to si dneska v Tandemu vyzkoušíme. Přeju všem hezkou jízdu.
Tandem Jana Rosáka.
Takže paní doktorko Cajdhamlová, fakt jste se změnila díky televizi, takže jste hodnější.
Myslím si, že ano, protože televize dokáže jednu věc, ona vás předvede v tom sestřihu, v té nejhorší poloze. Když vám ze 100 natáčecích hodin vystříhají do 45 minut ty nejhorší momenty, tak si řeknete, fakt jsem taková satorie a fúrie, no s tím musím něco dělat, tak jsem se pokoušela.
No, já znám televizi a znám novináře, protože oni pracují podle systému. To nejhorší je to nejlepší samozřejmě, ale já si myslím, že vy jste se nemusela zase až tak moc změnit, protože vy jako lékařka, jak si vlídná, musíte být z podstaty už vašeho povolání. Nicméně si myslím, že za tu dobu, co jste na Tandemu nebyla, a to je přes 2 roky, jste udělala pár velice úspěšných tedy počinů v té televizi. Točila jste To, co jíte, ano. Potom Souboj v těžké váze. Oba dva ty seriály už skončily.
Souboj v těžké váze byl takový pokus. Vlastně jste To, co jíte, rozšířit a ukázat tam, že každý člověk může mít nějaký svůj cíl, co se postavy týče. Byl to pořád velmi náročný, protože tam byl 4násobek účastníků, takže ten už skončil, ale jste To, co jíte, poběží znovu od března.
Jakou mají tyhle ty seriály úspěšnost, jestli se to dá ta zpětná vazba nějak poznat?
Dostáváme čísla, překvapivě ta úspěšnost je vysoká a hádejte, v jaké věkové skupině, pane Rosáku.
No tak počkejte, tak tohle to si vyskou, to si myslím, že bych měl vědět. 45.
Kde pak? Představte si 8 až 10 let.
No.
Ano. A tam, ano, tam jsem byla šokována, protože jsem si uvědomila, že vlastně už malé holčičky, už 8leté holčičky řeší svoji postavu, což je hrůza.
No tak mezi námi. Ono opravdu horší pohled než na obézní ženu, pro mě, pro chlapa, je obézní dítě, to je možná ještě strašnější.
Víte, ale tady právě nejvíc se projevuje nedostatek pohybu. Já nevím, vy jste vofou starší než já, ale my jsme přece lítali. My jsme přišli ze školy a my jsme fakt lítali. A když bylo 7-8 hodin, tak jsme říkali, mami, ještě můžu lítat. A lezli jsme po stromech a prostě opravdu my jsme měli pohybu obrovské množství.
Samozřejmě se pořád ozývalo z našeho baráku jen do domu. Že?
Tak, no. Jistě. A chodili jsme s klíčem a byli jsme v partě, takže jsme nebyli ohroženi.
A oni dneska ne.
Oni dneska ne, party prakticky nejsou. Děti bydlí v nějakých satelitních městech anebo na těch sídlištích, jich je málo. Rodiče se bojí je pouštět ven, je všude spousta aut. To znamená, ty děti se nepohybují.
Kdyby jenom aut, taky bohužel jaksi lidi, kteří jsou nepřátelští vůči těm dětem, když to řeknu velmi eufemisticky. No, ale vraťme se k tomu, jak vypadají ty děti samozřejmě.
Právě. A ten nedostatek pohybu způsobuje to, že vlastně oni se začnou trošku nudit, začnou sedět, začnou mlsat místo jídla a jsou z nich prostě marfuši. A ty marfuši ještě navíc docela navstekaný, osamělý, smutný. A to taky způsobuje nedostatek pohybu, protože my jsme to vylítali. Když nás něco štvalo, tak jsme do něčeho praštili. A oni ne, oni musí být hodní a nesmějí moc lítat.
No a myslíte si, že třeba napomáhá k tomu, že ty děti tloustnou a tloustnou, třeba samozřejmě způsob stravy, že jo? Ale třeba i reklama v televizi, já nevím, na různé zdravosti a tak.
Já bych řekla, že ta reklama částečně, děti myslím reklamně podléhají a ty nákupy dělají rodiče. To znamená, rodiče jsou blázni v tuto chvíli, ale řekla bych, že nejvíc tomu napomohly nápojové a různé jiné automaty ve školách. Hmm. Další jsou takové ty bife zvláštní, kde si děti místo oběda prostě koupí kde co. A ve škole se už jako nedojídá. My jsme měli paní družinářky a ty prostě kontrolovali, že si každý fakt vzal polívku, že opravdu dojedl všechno z toho jídla.
Ale to já z toho měl trauma, když nade mnou stáli a já měl v talíři rajskou polívku, kterou jsem nejet a musel jsem jít.
No jo, ale vy jste jí snět a měl jste pestrou stravu. A navíc jste se naučil určité disciplíně. Já si myslím, že tohle to v dnešní době chybí. A já to slovo marfuša z mrazíka používám schválně, protože to mlsání místo jídla, to je ta nejhorší věc. A. Protože jestliže to dítě si koupí sušenku nebo jde do fast foodu, no tak potom tu rajskou nesní.
V tandemu s Janem Rosákem. Tandem cestuje.
Pochopitelně, že se vás chci, paní doktorko, zeptat taky, jak cestujete teď, myslím, prakticky, protože vím, že jste vášnivá turistka, že místo toho, abyste jezdila na různá natáčení, tak chodíte po horách. Platí to, jo?
Pořád to platí, já to miluju. Od mládí.
Kromě toho všem, že cestujete takhle, tak taky vstupujete na svých cestách do českých domácností, hlavně do ledniček. To jste si taky zacestovala, myslím.
No, můžu vám říct, že toto byla moje nejvíc objevná cesta, protože to bylo neuvěřitelné, co mají lidi v lednicích. A ještě neuvěřitelnější bylo, jaký k tomu mají láskyplný, velmi silný vztah. A ještě neuvěřitelnější bylo, jak málo o tom složení těch věcí vůbec přemýšlejí a vědí. Takže tyhle ty šokující informace, kdy třeba někdo kupoval dětské párky drůbeží, jejichž hlavní součástí pečlivě na tom napsanou byly vepřové kůže a tou nejmenší součástí byl separát z drůbežího masa s 2% povoleného peří.
Pro boha.
Takže tyto šokující cesty s velikými objevy i pro účinkující, ty byly asi nejzajímavější.
Počkejte, to jste myslela vážně, že tohle je tam i napsáno?
Ano, jistě.
A to si nikdo nepřečte samozřejmě.
No já nevím, vy si čtete složení?
Nečtu.
Vidíte to?
Nečtu. No nevidím to právě, protože je to tak drobným písem, že bych musel mít silnou optiku.
Víte co, tak někdy večer, až nebudete mít zrovna co dělat a budete si chtít udělat dobrodružnou cestu, vemte si lupu a projděte si složením své potravy v lednici. Možná zjistíte, co jíte vlastně.
Dobře, zkusím to někdy, když se na to vyzbrojím patřičně psychicky. No, spíš budeme teď cestovat v tom příjemném slova smyslu, to znamená, kromě těch hor, kam jezdíte taky ráda.
Já jsem teď naposledy v srpnu byla ve Švýcarsku, což byla velmi překvapivá a náhodně se vyvrbivší záležitost.
To je
kdy jsme na 14 dní dostali pozvání k jedním lidem, kteří tam emigrovali v roce 68, mají tam krásné bydlení a byli tak laskaví, že nás tam nechali, protože jinak Švýcarsko je velmi drahá země, je to velmi nádherná země a tam, co my jsme byli v Bazileji, tak tam to vlastně byla taková trojice zemí, protože tam to sousedí s Německem a s Francií a my jsme tam viděli nádhernou Corbusierovu, tedy to bylo ve Francii, Kapli Rochamp a to byl velký zážitek.
Nebyla ta rodina náhodou jménem Rosákovi? Protože můj bratr je od 68. roku v Bazileji, jen shodou okolností.
Super, příště jedem k vám. Už se moc těším, protože do Rochamp my jsme přijeli, když byla taková pošmourná atmosféra a tam opravdu ty maličké skleněné vitráže, které tam jsou prý nejlépe vypadají, když je slunce. Takže prosím pěkně řekněte bratrovi, že až bude slunce, tak my bychom tam přijeli.
No, tak to se tam vydám taky, teď již mám tenhle ten hezký tip, ale vím, o čem mluvíte, Bazileji, krásné město a na tom trojmezí, když se jezdí, oni mají samozřejmě tuhle tu možnost od jak živa nakupovat něco do Francie,
tak,
něco do Německa,
tak,
něco zase oni do Švýcarska. Tak. To se to žije tam.
Můžu vám říct, že já jsem poprvé v životě viděla neuvěřitelnou potravinu, byla to šunka, která obsahovala 1% tuku, čili to je něco jako srnčí kýta, a obsahovala 0,75% soli. neuvěřitelné, vynikající.
Čili toho bych mohl sníst večer.
Jistě.
Kvantum.
Samozřejmě.
A zhubnu.
Pravděpodobně.
Ano, tak teď si dáme písničku, já si mezi tím odskočím do bazilie pro šunku.
Tandem Jana Rosáka.
Kateřina Zeithamlová se při svém působení jako, řekl bych, taková cenzorka našich ledniček setkala se spoustou lidí a při natáčení televizních pořadů o správném stravování se jste to, co jíte, nebo souboj v těžké váze, jak by smet. Ale setkání, o kterém teď chci mluvit, by bylo spíš hypotetické. Takže paní doktorko, zkuste zapřemýšlet, kdo by byl osobnost, která by byla splněním vašich snů, kdyby byla možnost se s ní potkat a někde se jí pokecat.
Ano, takže pravděpodobně paní doktorka Jillian McKate, což byla tedy zakladatelka nebo ta, která vlastně byla první moderátorkou pořadu Jste to, co jíte, ve verzi You are what you eat. Ona sama není lékař, titul dr není chráněn, takže ho používala. A s ní
to tam se... není chráněno? Jako
ani u nás?
Doktor, u nás taky ne.
Můžete si napsat doktor Rosák? Je to
ne.
Úplně... No jistě.
Ale potom mě poženou k soudu, jako ty z Plzně.
Ne, 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 to byste si musel napsat judr, víte? Vážně, nebo moudr.
Dr je opravdu volný.
Dr, ano, dr je volný.
Hezky.
Tak já vám říkám, doktore, od této chvíle, ano?
Takže paní McKate je teda dr.
Ano, dr, přesně aha, tak. Aha. A já bych se jí hrozně ráda zeptala, jestli se jí někdy přihodily nějaké příšernosti, protože v českých lednicích ty příšernosti jsou, určitě v anglických byly také.
No, já nepochybuji, že jste zhlédla taky některé ty díly, protože to je vlastně formát, který se u nás jaksi převedl do české verze. A tahle ta paní Jillian McKate je určitě zajímavá. Myslím si, že oni na internetu ji říkají skotská Zeithamlová mezi námi.
Strašně.
To je hezký. Představte si, oni ji tam samozřejmě považují za úžasnou celebritu. Ostatně jako i vás tady dneska, celkem oprávněně. Ale tam stejně jako tady zvou celebrity do různých takových pořadů, které nemají s tou činností původní vůbec nic společného. Takže ten něco na způsob toho survive, to znamená to přežití, byla pozvána někam do džungle, kde v té reality show dostala za úkol nechat si na hlavu nasypat zelený mravence a šváby. A ona ale opravdu to nezvládla, skolabovala. Já se vás, paní doktorko, zeptám, co vy na to? Zvládla byste to?
Tak za prvé se nedivím. Za druhý jsem vlastně tenhle ten, já nevím, jestli přímo s paní McKate viděla a opravdu mě se i u té obrazovky udělalo zlé. Ale pro mě by byla ještě jedna horší věc. Já jsem viděla vlastně v jednom Jamesi Bondovi takovou tu, ten souboj kobra a nějaký hlodavec. A mě kdyby zavřeli v místnosti s kobrou, tak to bych asi opravdu nezvládla.
Víte, co jsem si teď představil? Scénu z Indiana Jonese, kdy on se dostane do takové té faraonské hrobky nebo něco takového prostě někde
tam
na
jsou
poušti.
Hadi.
A tam jsou sami hadi.
Strašná představa.
Jo, to je, a kdybyste mezi nimi takhle stále, jako tam
ne,
stála
nestál, ta hrdinka? Ne, nemohla ne, bych, ne. To bych ani neskolabovala, to já už bych tam byla mrtvá rovnou.
A to tež by se stalo, i kdyby to nebyly jedovatí, předpokládám.
Mně je to úplně jedno.
Že je vám to jedno.
Bohužel, je to teda zvláštní, ale tohle je moje nejpříšernější představa.
Vůbec ta nejstrašnější představa, teď bych to zkombinoval, by byla, kdyby paní doktorka Zeithamlová otevřela vaši lednici a tam, kromě těch klobás, který tam máte, byly ještě hadi.
Ano, to by prosím, nedělejte mi to.
V tandemu s Janem Rosákem.
Nejenom běžná populace, ale dokonce i známé osobnosti jsou pacienty, no tak teď jsem to trošku možná přehnal, spíš řekl bych klienty paní doktorky Kateřiny Zeithamlové, když potřebují sundat pár kilíček. No tak o tom teď mluvit nebudem, kdo to je, spíš budem mluvit o známých osobnostech, které k vám nepřišly jako pacienti, ale které máte ráda jako klasiky českého humoru.
Miluju pana Svěráka. Miluju a opravdu...
Ví to on?
Já si myslím, že to musí cítit. protože kupuju všechny Cimrmany, poslouchám všechny diktáty a píšu je, koukám na akce Paraple, já ho obdivuju. To je pro mě renesanční člověk a navíc obrovská duše a srdce a krásná.
Je to tak, já si myslím, že jednou budeme pyšní na to, že jsme žili v době, kdy tady žil Zdeněk Svěrák a že jsme ho znali. A teď mě jenom zajímalo, jak dopadáte v těch diktátech?
No, já dopadám náhodou velmi dobře, protože v naší rodině gramatika byla přímo oblíbená záležitost. A musím říct, že výchově svých rodičů velmi děkuji za to, že umím hezky česky a vy jste se divil přechodníku, to je úplně normální.
Úplně normální to není, ale je to velmi příjemné. Tak dobře, diktáty výborně, prospěla jste a můžete si klidně poslechnout Zdeňka Svěráka.
Milí mladí přátelé, málo kdo z vás si asi dovede představit sklizeň chmele před takovými 80 lety. Chmel to byla tenkrát příležitost pro nejchudší sociální vrstvy. Dnes, jak víme, je to výsada studující mládeže. O něčem takovém, jako je třeba česačka, se tehdejším lidem ani nesnilo. Pravda, našli se česáči, kteří o česačkách snili, ale to nebyly sny o strojích, ale primitivní sny o ženách bez nejmenšího technického nápadu. Jediný, kdo se seriózně zamýšlel nad mechanizací sklizně chmele, byl český velikán vídeňského původu Jára Cimrman. Jeho myšlenka, jak už to u geniálních nápadů bývá, byla jednoduchá. Strhnout štok, ručně očesat pouze listí a liánu protáhnout dírou. Samozřejmě zbudou šišky, že? U tehdejších chmelařských magnátů, většinou Němců, s takovou ryze českou myšlenkou pochopitelně nepochodil. Na co tehdejší majitelé chmelnic už vůbec nemysleli, to bylo kulturní vyžití česáčů. Za vámi dnes jezdí špičkoví umělci z Národního, někdy dokonce až Cimrmanova divadla. Tehdy na chmelnici přijel na nejvýš tak četník, aby vyšetřil, jestli se chlap u Míry oběsil na drátě sám, nebo jestli mu někdo potrhl věrtel. Když Cimrman v roce 1903 přijel na Žatecko se svou kočující hereckou společností Lipany, stál před velikým problémem. Tehdy se totiž česalo od slunka do slunka. A večer přicházeli česáči tak učesaní, že usínali nad talířem. Což se sedlákům hodilo, protože sedlák okamžitě talíř šoupnul jinému česáči, ten usnul, čili z jedné porce se tak najedlo až 32 osob. Takové večeři se říkalo Eintopf. Cimrman pochopil, že takto ospalí diváci by těžko strávili klasický divadelní kus. A tak pro potřeby česáčů sepsal krátké, velice napínavé dramatické scénky a hrál je chmelařům přímo na ubikacích. A vyvstal další problém. Totiž tehdy nespali česáči na matracích. Tehdy se spalo na takzvaných slamnících. Asi nevíte, co to je, tak to je.
Je dávno ta doba, kdy jsme byli šťastni, tedy naštěstí je dávno ta doba, že jsme takzvaně něco sehnali. V obchodech sehnali jsme banány, sehnali jsme šunku, sehnali jsme játra, sehnali jsme svíčkovou. Dneska je k sehnání, tak říkajíc, úplně všechno. Ale paní doktorka Kateřina Cajdhamlová, si myslím, se na to dívá mnohem kritičtěji než já, který jsem z toho jenom šťastný, protože vy vidíte i ta negativa, to znamená, že ta kvalita těch potravin, teď mluvím opravdu o těch potravinách jenom, je všelijaká. Jaká je vlastně?
Klesá. Výrazně klesá.
Čím to?
Zaprvé všimněte si, že těsně po revoluci jezdili Rakušané a Němci k nám nakupovat potraviny. V dnešní době my jezdíme do Rakouska a do Německa. Je to proto, protože lidé jsou jako vy, pane Rosáku, nečtou složení. Tudíž výrobci velmi klidně kvalitní suroviny začínají nahražovat méně a méně kvalitními. Vždycky vám dají ochutnávku, vy to ochutnáte, nic nepoznáte, ale oni změní recepturu. To se děje celkem jednou za půl roku, takže vy, když máte nějaký ověřený výrobek, no tak si ho musíte ověřovat a půl roku, protože jinak vám ta optimalizace ze strany výrobce ten výrobek úplně změní.
Tohle to víte, jak si zcela exaktně, že se to děje? Že
no samozřejmě.
Mě dají ochutnat a pak to změní?
No samozřejmě. Vážně? Oni to udělají jinak. Oni nejdřív to chtějí změnit, no. A tak vám to dají ochutnat, jestli jste to poznal. A když to nepoznáte, no tak si to změní. A nejdřív vám tam napíšou, že je 20% zdarma, pak vám to o těch 20% zmenší a cena zůstane stejná. To je optimalizace.
Objem menší.
Samozřejmě. Já nevím, různé sušenky, vždyť jestli si vzpomenete, tak dřív bývaly takové, že se dali vejít na dlaň.
No,
a v současnosti jsou na půl dlaně.
Už nejsou na prsty, už jenom.
Ano, přesně tak. Tohle jsou vlastně procedury, které pokud konzument a spotřebitel nezarazí, no tak samozřejmě ten výrobce nemá důvod, ten je spokojen.
Helejte se, milí výrobci, my začneme číst. Nemyslete si, já například teď pod dojmem toho, co mi říká paní doktorka Cajdamlová, hned jak půjdu nakupovat, vemu si na vás brejle.
No to ne. Víte, kdybyste si vzal jenom brejle, tak fakt polovinu nepřečtete. A já si myslím, že by bohatě stačilo, kdyby si lidé všímali, jestli tam jsou takový ty čtverečky, které jsou velkýma písmenama, kde je bílkoviny, sacharidy, tuky. A v případě, že jim ten součet těch živin nevíde, tak aby jenom začali pátrat, jak je to možné a co tam je tedy jiného než ty živiny.
Ale víte, jaký dlouhý čas pak strávíme v tom krámě?
Ale víte, jaký,
tohle všechno.
Víte, jaký delší čas strávíte potom ve zdraví?
To je pravda. Tak kromě toho teda, že nám zmenšují ty keksy, tak zhoršují taky kvalitu těch potravin a je něco vyloženě, co třeba, čeho bychom se měli úplně vystříhat, protože to je něco, co nám torpéduje naše zdraví vyloženě.
No, tak zaprvé záleží na množství. To znamená, úplně vystříhat se v podstatě nemusíte ničeho. Při nejhorším se vám stane, že to váš organismus jasně nepobere a hned to vy zvrátíte, takže to rychle poznáte. Ale já bych řekla, že určitě byste se měl vyvarovat u stánku takzvaných paškvíráků, což jsou takové ty strašné klobásy, které jsou pečené na tom mnohokrát přepalovaném oleji.
Líbený klousky z Václaváku.
No,
ty nesmím,
vážně.
Jo?
Ne, to jako ne, opravdu snažte se je nejíst často. To bych řekla, že je potravina strašlivá. Další, co jsou strašlivé potraviny, to jsem objevila, nevěřila vlastním očím. Já jsem mívala ráda lékořicové suky. A objevila jsem strašlivou potravinu.
Ty kokosy takový, ty se tomu taky říká.
Takový dlouhý, ano. Prostě suky. A objevila jsem strašlivou potravinu, která je směsí škrobu, umělého sladidla, černé barvy a lékořicové esence. A ono to stojí docela dost peněz, dováží se to z Polska. A
jo,
z mého
Pendrik,
pohledu,
myslíte?
No. A z mého pohledu to prostě vůbec není ta potravina. Tady je spousta falešných potravin, ale kde není žalobce, není soudce. Když to lidé kupují, tak to výrobci dováží. No tak proč by ne?
No tohle, tak to mě teda otevíráte oči.
Tandem Jana Rosáka.
Doktorka Kateřina Cajdamlová dává nám všem spoustu dobrých rad. Všechny by se daly shrnout pod jednu zásadní radu. Hubněte zdravě, což je titul pořadu, ve kterém vystupuje na Českém rozhlase Region. Čili těch rad je opravdu hodně. I v našem pořadu už jich pár zaznělo. Doufám, že jste si aspoň některé zapamatovali. Já teda tak některé ano. No ale co vy, paní doktorko, jaké vy jste dostala v životě dobré rady od lidí, kteří vám pomohli?
Tak mě asi nejvíc pomohl můj dědeček. Jak se u nás v rodině říkalo, dej mu pán Bůh věčnou slávu. Zemřel v 85 letech, což znamená, že to musel být moudrý muž. Byl to takový doajen rodu a chodili k němu na radu všichni. A já si pamatuju, že co mě hrozně bavilo a považovala jsem to za nejlepší radu, to bylo dědečkovo rčení já pán, ty pán. Což znamenalo, že lidé se k sobě mají chovat jako rovný k rovnému. A pro mě bylo šokující, že jsem si uvědomila, že on byl výjimečný, že i k 5letému dítěti, to jsem byla já, on 60letý se choval jako rovný k rovnému. Fakticky on nepředpokládal, že jsem hloupá, že mi něco musí vysvětlit až jednou. On se mnou mluvil docela na rovinu, velice se divil, když já jsem na něco přišla, říkal, jak si na to přišla, je, to je zajímavý, to mě nikdy nenapadlo. A to vám byla tak neuvěřitelně dobrá rada do života, že já teď vlastně já pán, ty pán strašně miluju.
Ale mám takový pocit, že to dá se dá aplikovat i trošičku jako dál, to znamená nepoklonkovat před někým dalším, protože takovej pán, jako je on, tak jste vy taky.
No jasně. A potom byla ještě jedna krásná rada, kterou dědeček říkal, a to bylo ctěte mrtví, dokud jsou živí. To považuji za vynikající radu, protože spousta lidí tráví časy na hřbitovech, ale málo kdo tráví čas s těmi stárnoucími lidmi. Myslím si, ctěte mrtví, dokud jsou živí, krásná rada.
Poslyšte, ten váš dědeček byl chytrý, moudrý.
No a víte, co já vám ještě řeknu, to je moje oblíbená příhoda. Tím mě dědeček strašně štval a teprve, když jsem byla velká, tak jsem pochopila, že on byl vlastně takový laický buddhista. Protože představte si, že když já jsem přišla a měla jsem nějakou dětskou bolístku, nebo jsem se někde praštila, nebo nevím co, tak vždycky jsem šla za dědou a teď jsem si stěžovala a děda říkal, a byla si přitom? No a teď v zásadě existovaly dvě odpovědi. Tak buď jste řekl, byla, pak řekl, no tak si měla dávat pozor. No a nebo jsem řekla, nebyla, a děda řekl, tak si měla být přitom. A já, když jsem si potom přečetla jednu knížku o constant awareness, neboli neustálá přítomnost mysli v každém okamžiku, vzpomněla jsem si na dědu a říkala jsem si, on mě vlastně od malička vychovával, abych byla přitom, a když jsem přitom, abych dávala pozor.
No to je hezký. Víte, já se tím řídím teď, jednak jsem přitom, samozřejmě to by bylo hloupý, kdybych nebyl, ale taky dávám pozor!
V tandemu s Janem Rosákem.
To jsme dneska dostali dobrých rad od paní doktorky Kateřiny Cajdámlové. A což teprve, když si poslechnete její Umějte zdravě. Mimochodem, kromě tohoto pořadu, co vás teď nejvíc zaměstnává?
Stěhování ordinace. Protože já vlastně měním ordinaci na konzultační místnosti a protože jsem si za tu dobu, co jsme se neviděli, dokončila psychoterapeutický kurz postgraduální 5letý. Obhájila jsem na krizové intervenci dokonce. Tak vlastně teď budu se hlavně věnovat psychoterapii, moc mě to baví. Používám systemický směr, což je vlastně řízený rozhovor, kdy klient sám moc dobře ví, akorát neví, že ví. A terapeut vlastně tím vedením rozhovoru ho přivede k tomu, že on si sám nejlíp umí poradit. A je to zázračná metoda. Já ji miluju a klienti ji milujou taky, protože si připadají ne jako psycho, ale jako lidé, kteří vlastně si poradit umějí a teď to vlastně sami dávno věděli a vlastně nikam chodit nemusí. A to je výborný.
To je úžasný. Zkuste mi jenom tak hodit pár takových jakože těch otázek, který používáte.
Jasně. Takže například, to je tedy hodně extrémní případ. Představte si, že třeba vám přijde někdo, kdo přemýšlí o tom, že skočí z mostu. A vy se zeptáte takovou jednoduchou otázku, proč jste přišel a co vám umožnilo, že dodnes z mostu neskáčete? Něco vás drží nad vodou. A ten člověk vám to řekne. A pak na to můžete pracovat. Krásná, úplně fascinující věc je, když přijdou rozhádaní manželé a řeknou jako první věc, že se na ničem nikdy nemohou shodnout. A terapeut udělá chvilku pauzu a pak řekne, prosím vás, můžete mi říct, jak jste se dohodli, že dneska přijdete?
To je dobrý.
No, a víte, ta poloha ta poloha toho pozorovatele, který věří tomu, že řešení určitě existuje a jenom se rozhlíží po tom rozhovoru a hledá ty nelogické odbočky, které vlastně to řešení neumožňují a nabízí ty logičtější. Například, když vám někdo řekne, no já přesně vím, co nechci, ale fakt nevím, co chci. No tak se zeptáte a prosím, když víte přesně, co nechcete, chcete to nebo ne? A on řekne, no nechci. Řeknete, výborně. To znamená, tak to prostě nedělejte a dělejte cokoliv jiného. Chcete cokoliv jiného dělat? No to můžu dělat úplně cokoliv. Fajn, tak to dělejte. Chcete? Ten člověk řekne, nechci. Co byste mu na to řekl?
Já nevím, já bych ho si vyrazil.
Vidíte, to je právě krása, protože v tu chvíli vy prostě řeknete, víte co, já mám zrovna chuť vás teda vyrazit, přijďte, až budete vědět, co chcete. A ten člověk řekne, no počkejte, no ale teď jsem tady 10 minut. A já říkám, hej, hele, že byste tu chtěl zůstat celou hodinu, chcete to?
A máte ho.
Mám ho. Ale vidíte, tohle je právě krása, ukázat těm lidem, že vlastně mají svůj názor, že mají svá přání a vlastně jim to povolit.
Tak jak vidíte, tak paní doktorka Kateřina Cajthamlová to na nás teď opravdu šije nejenom s tím baštěním špatným, ale i se špatným přemýšlením. To je dobře. Je třeba léčit lidskou psychiku, protože já si myslím, že tam je možná 80% všeho skryto.
Možná 90.
Možná 90. Na tom se asi shodneme. Vidíte, shodli jsme se.
Jistě.
Doufám, že i s vámi, milí posluchači, se shodnu na tom, že paní doktorka Kateřina Cajthamlová vás dneska potěšila, pobavila a že jste se dověděli zase něco nového. To je, myslím si, hezký předpoklad toho, že paní doktorku pozvu zase brzy. Díky a mějte se hezky.
Vy také a děkuju za pozvání. Naschledanou.
Tandem Jana Rosáka.